Радио Свобода и Радио РФМ. Суд зробив фінансову знижку Луценкові, але термін ув'язнення не скоротив.
Ті знущання, які пережила родина, взагалі не допускають можливості перед сьогоднішньою владою, перед Януковичем будь-що просити.
Від найгірших наслідків водопілля Україну може врятувати новий циклон, вважає Вілку.
В суботу я провів селекторну
нараду, де звітували про підготовку до ймовірного паводку кожного регіону.
Парламент залишається заблокованим, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив сьогодні в Донецьку, що шахтарів державного підприємства «Селідоввугілля» не відправлятимуть у неоплачувані відпустки через те, що після пожежі Вуглегірська теплоелектростанція припинила споживати газове вугілля. Ставицький додав, що всі працівники аварійної Вуглегірської ТЕС будуть перерозподілені на інші електростанції або працюватимуть над реконструкцією підприємства і не відчують скорочення заробітних плат. Раніше сьогодні ще в Києві на засіданні уряду Ставицький сказав, що уряд має намір відбудувати зруйновану пожежею Вуглегірську ТЕС, але як швидко це вдасться зробити, буде ясно десь через 2 місяці. За підрахунками експертів, сказав урядовець, це можна буде зробити мінімум за півроку.
Життєзабезпечення міста підтримується на належному рівні, немає проблем з подачею газу та електроенергії, для енергосистеми області та державної небезпеки немає.
Заявив міністр про становище в місті Світлодарську Донецької області, біля якого розташована аварійна електростанція і яке залежить від неї за своїм теплопостачанням. Крім того, Едуард Ставицький висловив сподівання, що вже через 2 місяці з Москвою вдасться домовитися про ціну на газ. Як сказав він під час засідання уряду, переговори не припинялись і тривають зараз, так би мовити, в онлайн-режимі, хоча похвалитися поки що нічим. Захисник колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, колишній народний депутат Сергій Власенко віднині може залишати межі України, повідомили в Державній прикордонній службі. За цими даними, колишнього депутата зняли з контролю. Власенко сам сказав, що ще не отримував офіційного повідомлення про це. Раніше сьогодні преса з посиланням на відділ Державної виконавчої служби Печерського райуправління юстиції Києва повідомила, що з Власенка зняли заборону виїжджати. У Дніпропетровську сьогодні презентували книжку «Німці Дніпропетровщини. Історія та сучасність». Це перша книжка про німецьку етнічну громаду цього краю. Видання розповідає про непросте становлення німецької спільноти. До інших подій. 38% опитаної в Пакистані молоді виступає за ісламський закон шаріату, 32% – за запровадження воєнного стану, і тільки 29% хотіли б демократії, свідчить оприлюднене сьогодні в Ісламабаді опитування. Принцесу Іспанії Крістіну сьогодні офіційно визнали підозрюваною у справі, що стосується корупції. Як повідомив суд міста Пальма-де-Майорка, принцесу викликають на допит на 27 квітня. Її чоловік, колишній гандболіст і олімпієць Іньякі Урдангарін, підозрюється в тому, що разом зі своїм бізнес-партнером присвоїв мільйони євро громадських коштів через їхню компанію, яка була зареєстрована як неприбуткова організація. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, організуючи відзначення Дня міліції, завдав державі менше збитків, ніж встановив Печерський суд Києва. Таке рішення ухвалив сьогодні Вищий спецсуд за скаргою Луценка. Водночас термін його ув'язнення суд не зменшив ні на день. Захисники екс-міністра та сам Юрій Луценко вважають таке рішення знущанням над ним. І впевнені, що найближчим часом відновлять справедливість у Європейському суді з прав людини. Представники ж прокуратури називають цю справу першим випадком, коли високопосадовець засуджений за просування наближених до нього людей по службі. Подробиці знає Євген Солонин, який побував сьогодні на суді.
Сьогодні Юрій Луценко продовжив доводити свою невинуватість колегії Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Засуджений на 4 роки за нібито зловживання владою для заохочення свого водія та святкування Дня міліції, Луценко вказав на низку невідповідностей у рішенні Печерського суду Києва щодо нього.
Його навіть як страшить. І суд Юрія Луценка зазначив, що передививши відео запис Дня міліції, Грандіозний суд вважає, що це було свято. І от на тій підставі Луценко дали 4 роки тюрми. Ну, вам не смішно? Я розумію, що плакати треба не сміятися.
Тим часом журналістів знову не пускали до зали засідань, вони дивилися трансляцію з суду з іншого приміщення. Під час перерви судові розпорядники пообіцяли пресі, що пустять бодай 3 представників телеканалів до Луценка, однак обіцянку не виконали. Дружина та захисник екс-міністра, народний депутат Ірина Луценко, спробувала провести журналістів до зали засідань, але їй це теж не вдалося. Вона заявила представникам ЗМІ, що сторона захисту не сподівається на виправдання Юрія Луценка в українських судах, але про помилування не проситиме.
Ті знущання, які пережила родина, взагалі не допускають можливості перед сьогоднішньою владою, перед Януковичем будь-що просити.
Підтримати Луценка прийшли декілька народних депутатів від опозиції, серед яких Олесь Доній та Мустафа Джемілєв. Тим часом суд оголошував несподівані перерви, для однієї з них навіть перервали виступ прокурора. Коли ж представники обвинувачення повністю висловили аргументи, які, на їхню думку, доводять об'єктивність рішення Печерського суду щодо Луценка, судді несподівано заявили, що йдуть до нарадчої кімнати. Рішення Вищого спецсуду виявилося не зовсім очікуваним. Повністю підтвердивши провину водія міністра Леоніда Приступлюка, судді частково задовольнили скаргу Юрія Луценка. А саме, постановили, що він завдав державі не 643 тисячі гривень збитків, які має сплатити, а 609 тисяч. 4 роки в'язниці залишили в силі. Судді пішли з зали засідань під обурені вигуки. Зі свого боку, прокурор Микола Курапов вважає таке рішення актом справедливості, оскільки, на його думку, чи не вперше в Україні покарали урядовця за просування по службових щаблях своїх людей. Захисники Луценка висловили думку, що рішення касаційної інстанції писалося не в Вищому спецсуді, а, як вони кажуть, в інших кабінетах. І нині вони готуються оскаржувати його в Європейському суді з прав людини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немило стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там, видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Його ситан дисполіс. Це капі стігме стендер.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна готується протидіяти великій воді, причому діяти будуть на випередження, заявив прем'єр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання уряду. Комунальники працюють цілодобово, чистять дренажні труби і дощову каналізацію. У Київ привезли пересувні насосні станції з регіонів, де не очікується підтоплення. Так звітував його заступник Олександр Вілкул. Гідрометцентр прогнозує загострення ситуації в середині місяця, а деталі знає Анастасія Москвичова.
Найскладніша гідрологічна ситуація склалася сьогодні у Волинській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій та Київській областях. При цьому на Львівщині рівень води може сягнути рекордної за всі часи спостережень позначки. Про це на початку засідання уряду заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Ще раз наголошую, що оперативні штаби повинні приймати рішення на випередження. Також наголошую на персональну відповідальність глав місцевих адміністрацій за повну готовність відповідальності служб регіонах за своєчасне інформування людей і швидке прийняття необхідних рішень.
Вже створено карту ймовірних підтоплень. Допомагати постраждалим готові близько 40 тисяч осіб, 22 літаки і вертольоти, заявив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Близько 70 пересувних насосних станцій передислоковані до Києва з півдня і сходу України, де не прогнозують підтоплення, зазначив він.
В суботу я провів селекторну нараду, де звітували про підготовку до ймовірних паводку кожного регіону. Комунальні служби працюють цілодобово. Закінчується очистка дощової каналізації та дренажних труб. Очищено сотні кілометрів русел рік.
В Україні є всі необхідні грошові ресурси, щоб протистояти воді, зауважив Вілкул. Однак, якщо цього буде мало, уряд має намір задіяти резервні фонди. До того ж, від найгірших наслідків водопілля Україну може врятувати новий циклон, що прийде незабаром, зауважує віце-прем'єр. Таким чином, за його словами, сніг у різних регіонах України і в сусідніх державах танутиме у різний час. Новий циклон, який прийде днями на Західну і Центральну Україну, дійсно розділить територію держави. В областях, що опинять це під його дією, буде холодно і вогко, а на сході і півдні – тепло і без опадів. Втім, за цей час ситуація з погодою може змінитися кілька разів, розповів Радіо Свобода директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, весняне водопілля триває зараз на Поліссі. В інших областях, які згадують урядовці, вода може піднятися всередині квітня.
А стосовно тих басейнів, річок, які формують притоки до Київського водосховища, це Прип'ять, Дніпро і Десна, то там воно взагалі затримається ще.
Урядовці висловили намір готуватися до змін клімату на рівні державних програм. На засіданні уряду говорили про рекордну за 100 років кількість снігу, що випала цієї зими. Збитки через снігопад досі підраховують. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Партія регіонів активізувала просування ідеї щодо референдуму і перевиборів Верховної Ради за мажоритарною системою. Зі свого боку, опозиція сподівається скасувати закон про референдум через Страсбурзький суд. Тим часом парламент залишається заблокований. І докладніше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція надалі блокуватиме роботу парламенту. Про це заявили лідери трьох опозиційних фракцій на брифінгу. За словами лідера фракції «Свобода» Олега Тягнебока, переговори з фракцією партії регіонів та головою Верховної Ради завершилися безрезультатно, і більшість не збирається дослухатися до трьох основних вимог опозиції.
Жодних зрушень ми не спостерігаємо. Ми так розуміємо, що ніяких вказівок парламентським фракціям партії регіонів і комуністів зверху не поступало. Вони намагаються далі відтерміновувати проведення київських виборів. Вже є абсолютно очевидно, що рішення Конституційного суду буде на користь політичної волі Банкової, тобто їм не вигідно проводити київські вибори, і вони їх будуть переносити на 15-й рік.
Лідери опозиційних фракцій нагадали, що вони вимагають призначення виборів у Києві, ухвалення проекту закону щодо пенсійної реформи за авторством депутата від Батьківщини Людмили Денисової та відставки Кабінету міністрів. Тим часом регіонали продовжують просувати ідею щодо референдуму та перевиборів парламенту за мажоритарною системою. Першим про це заговорив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Пізніше цю ідею у коментарях телеканалу «Рада» підтримали регіонали Ганна Герман та Михайло Чечетов. Водночас опозиційні фракції вимагають скасування закону про референдум. Зокрема, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк каже, що в опозиції розглядаються варіанти скасування цього закону через суд.
Це нелегітимний закон, який був підписаний президентом Януковичем, а зобов'язаний був президент його заветувати. Мета цього закону – це в обхід парламента і через маніпулювання волею народу України приймати ті рішення, які він хоче. Президенту не вдасться використовувати цей закон для того, щоб утримуватися у влади за будь-який спосіб. Ми розглядаємо зараз юридичну можливість щодо скасування цього закону через Європейський суд з прав людини.
У партії регіонів усі вимоги опозиції називають спробою затягнути час. На думку депутата від цієї політичної сили Володимира Макеєнка, парламентська меншість заблокувала саме процес призначення виборів у Києві, оскільки не визначилася з кандидатом на посаду міського голови.
Питання блокування відставки уряду. Чому причина? Це ваш уряд? Ви за нього голосували? Що нестабільна гривня? Чи нема розрахунків за газ, по якому ми переплачуємо 6 мільярдів доларів, як нам не важко? Чи не виплачуються заробітні плати? Чому причина? Це просто політичний привід для того, щоб дати своє пояснення, чому їм не потрібні вибори в Києві. Ми бачимо, це просто, що немає єдиного кандидата.
Переговори голів парламентських фракцій щодо можливостей розблокування парламенту продовжаться у четвер. Про це повідомив заступник голови фракції «Удар» Віталій Ковальчук. Він також уточнив, що у планах опозиції поки немає чергування у сесійній залі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Центральна комісія з виборів делегатів Курултаю кримсько-татарського народу зареєструвала лідера Меджлісу, впливового кримського політика і народного депутата України Мустафу Джемілєва, кандидатом від Бахчисарайського району. Експерти кажуть, що попри конкуренцію в цьому мажоритарному окрузі Мустафа Джемілів гарантовано буде обраний до складу нового Курултаю. Як виглядає, він не піде з національного руху, хоч про таке бажання лідер Меджлісу нещодавно заявляв. Зараз у Криму триває кампанія з виборів делегатів Кримсько-Татарського загальнонаціонального з'їзду, і про її перебіг ми розпитаємо нашого кореспондента Володимира Притулу, який на зв'язку із Сімферополя. Володю, я вас вітаю. Отже, Мустафа Джемілів балотується на делегата Курултаю. Чи означає це, що він змінив свою думку і буде далі очолювати Меджліс?
Доброго вечора. Це означає, що один з найвпливовіших і найвідоміших за межами півострова кримських політиків Мустафа Джемілів не покидає національного руху і залишатиметься делегатом загальнонаціонального з'їзду кримсько-татарського народу Курултаю. Сам Мустафа Джемілів підтвердив, що він відмовиться очолювати новий меджліс і на цьому жорстко наполягатиме. Разом з тим він сказав, що боротиметься за мандат делегата Курултаю, і якщо вибори виграє і йому запропонують стати членом меджлісу, прийме цю пропозицію. За його словами, він має намір і далі брати активну участь у роботі органів національного самоврядування. Але у будь-якому випадку новий меджліс отримує нового голову. Керівник виборчої комісії Курултаю Заїр Смідляєв повідомив, що Мустафа Джемілів нещодавно був зареєстрований у Бахчисарайському мажоритарному окрузі, де за 5 мандатів ведуть боротьбу 10 кандидатів.
27 апреля состояться перші вибори в Бахчисарайському районі.
Розповів Заїр Смідляєв. Загалом на Курултай буде обрано 250 делегатів, з яких 200 за мажоритарною системою, а 50 за пропорційною. Мустафа Джемілів сказав Радіо Свобода, що відмовився очолювати популярний виборчий блок Мілі Хак – право нації і обирається як мажоритарник, щоб бути більш незалежним у своєму рішенні відійти від керівництва Меджлісом. Людмило?
Володимире, а як в Криму розцінюють таке рішення лідера кримських татар?
Керівник міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін називає таке рішення лідера несвоєчасним.
Без Мустафы Джемилева национальному движению крымских татар будет тяжело, возможно, придется пережить достаточно сложный период.
Зазначив Алі Хамзін. Рішення Мустафи Джемілєва піти, залишаючись, логічне і зрозуміле, вважає кримський політолог Олександр Форманчук. За його словами, після 20 років перебування на чолі Меджлісу, Мустафі Джемілєву важко вже працювати на цій посаді. Разом з тим, уявити кримсько-татарський національний рух без Мустафи неможливо, сказав Олександр Форманчук. Те, що Мустафа Джемілєв не претендуватиме на посаду голови Меджлісу, але балотується на Курултай, лише посилить Меджліс, переконаний київський конфліктолог Ігор Семеволос. На його думку, зараз, за умов жорсткого тиску на кримських татар з боку влади, авторитет 69-літнього політика, до якого прислухаються в США, Євросоюзі і Туреччині, знадобиться новому Меджлісу. Той має запрацювати після виборів Курултаю десь у другій половині нинішнього літа. Людмило?
Дякую. На зв'язку з Криму був Володимир Притула. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. З вами програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Чому Сербія і Косово не можуть домовитися?
Маємо ще неко час, да евентуально дійдемо до якогось рішення.
Невідомі факти про Олеся Гончара відкриває виставка у Дніпропетровську.
На виставці є унікальна фотографія, якої немає жоден музей літературний. Це Олесь Гончар із земляками-лумівчанами.
А у наступній передачі «У Європі на зв'язку» дізнаєтеся про те, чому вегетаріанські лави українців стають більшими.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Брюсселі без результатів закінчився черговий, вже 8-й раунд переговорів Сербії і Косова про врегулювання відносин. Катрін Аштон, верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, заявила, що від Белграда і Приштини через кілька днів очікує остаточної відповіді щодо суперечливих справ. Подробиці знає Михайло Рамач.
Прем'єр Івіца Дачич та Хашим Тачі вже давні знайомі. У вівторок вони спілкувалися 14 годин поспіль. Кілька разів окремо розмовляли з пані Аштон, відтак сідали віч-навіч, але все-таки не вдалося їм дійти згоди. Сербський прем'єр пояснив, що каменем спотикання залишаються повноваження об'єднання сербських громад на півночі Косова. Сербська сторона вимагає для тамтешніх сербів незалежної від влади в Приштині поліції та правосуддя. Серби становлять більшість населення в чотирьох округах на півночі. Парламент Косова, колишнього автономного краю в рамках Сербії, проголосив незалежність 5 років тому. Косовську державу досі визнали понад 90 країн. Івіца Дачич стверджує, що досягнуто високого рівня порозуміння. За його словами, сербська громада в Косові вимагає, щоби були чітко визначені повноваження її органів. Щодо представників Приштини, вони висловлюють побоювання, що об'єднання сербських громад стане основою для сепаратистських прагнень. Сербський прем'єр запевняє, що не йдеться про остаточний провал переговорів.
Імемо Йош.
Ми маємо ще певний час, щоб дійти до конкретних рішень, щоб усе переглянути і, так би мовити, впорядкувати враження після цього важкого дня.
Утиски після ового тяжкого дня.
Катрін Аштон підтвердила, що на столі було кілька пропозицій і зазначила, що розбіжності між двома сторонами дуже вузькі, але глибокі, та що це була остання формальна зустріч. Євросоюз, за її словами, тепер чекає конкретні відповіді на спірні питання. Натомість косовський прем'єр висловив сподівання, що нова зустріч відбудеться уже наступного тижня, в разі якщо сербська сторона погодиться із запропонованими принципами. Тачі наголосив, що Приштина не погодиться з наданням сербським громадам виконавчих та законодавчих повноважень. Оглядачі в Белграді по-різному пояснюють слова Аштон, що це, мовляв, була остання формальна зустріч. Професор Белградського факультету політичних наук, колишній дипломат Предрак Сіміч каже:
зараз многі, вероятно, розочарені, хір смосі очікували.
Сьогодні є чимало розчарованих, оскільки всі ми очікували, що переговори закінчаться певною угодою. Все-таки мені на цей момент здається, що це не кінець переговорів, як то казала Катрін Аштон. В разі, якщо переговори будуть продовжені, це буде під диригентською паличкою Вашингтона.
Під диригентською паличкою Вашингтона.
Прем'єр Дачич, його заступник Олександр Вучич та міністр закордонних справ Іван Миркіч відразу після повернення з Брюсселя провели нараду з президентом Томіславом Ніколичем. В офіційному повідомленні мовиться, що ситуація дуже складна. Компромісу не досягнуто. Белград намагається подолати перешкоди. Глава держави і голова уряду заявляють, що найближчим часом будуть змушені ухвалити важкі рішення, які саме не уточнюють. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
На Дніпропетровщині сьогодні святкують 95-річчя з дня народження письменника-земляка Олеся Гончара. У музеї «Літературне Придніпров'я» відкрили виставку «Життя як джерело», присвячену літературові. Вона відтворює невідомі і маловідомі сторінки життя і творчості письменника, пов'язані з краєм, розповідає про реальних людей, з яких він малював своїх персонажів, як казав Олесь Гончар. На виставці побувала Юлія Рецебарська.
Околиця Дніпропетровська, Ломівка, є центральною географічною точкою у біографії Олеся Гончара, кажуть дослідники. Тут він народився і провів перші роки життя. Сюди повернувся після війни, щоб продовжити навчання в університеті. У будиночку сестри Олександри Сови на вулиці Клубній він написав свої перші новели та оповідання, а також найвідоміші твори – романи «Прапороносці», «Тронка», «Твоя зоря», «Собор». Після переїзду до Києва, вже ставши знаним письменником, він щороку навідувався до Ломівки, привозив сюди і своїх іменитих друзів. Уся клубна наче пахла поезією, писав Павло Загребельний, побувавши на таких гостинах. Про все це розповідає експозиція, розгорнута в Дніпропетровському літературному музеї. Десятки світлин, рукописів, листів. Куратор виставки, музейниця Світлана Мартинова, зазначає, вдалося відшукати унікальні речі, зокрема світлини, на яких Олесь Гончар представлений разом з односельцями ломівчанами, прототипами героїв його творів.
На виставці є унікальна фотографія, якої немає жоден музей літературний. Це Олесь Гончар з земляками-ломівчанами, прототипами його майбутньої новели «Чари Комиші».
На відкриття виставки до Дніпропетровська з'їхались літературознавці з різних регіонів України. Кожен знайшов в експозиції щось нове і цікаве. А втім, більшість сходились на тому, що творчість Олеся Гончара досі належно не досліджена. Науковець із Одеси Микола Гуменний вважає, що антивоєнні романи Гончара треба вивчати в контексті не тільки українського, української, а й світової літератури. У своїх дослідженнях він вперше порівнює твори українського письменника з творами світових сучасних класиків Барбюса, Хемінгуея, Ремарка.
Їх об'єднує одна тема, антивоєнна тема, але як вони досліджують у своїх творах, то кожен має свій почерк, свою манеру, свій стиль.
Виставка присвячена Олесеві Гончарові, орієнтована на широку аудиторію. А втім, перші відвідувачі, фахові літературознавці, зазначають, тут чекають на трішки підготовленого читача. Школярам, які за програмою вивчають Гончарові твори в скороченому вигляді, може бути нецікаво. Поділилась думками керівник Центру української мови імені Олеся Гончара з Дніпропетровська Ірина Цюп'як.
І матеріали, які представлені сьогодні в музеї літературної Придніпров'я, будуть цікавими. Але, звісно, що треба підготувати. Тому що людина, яка нічого не чула, нічого не знає, для неї це буде просто набір якихось даних.
На Дніпропетровщині популяризації творчості Олеся Гончара збираються присвятити цілий ювілейний рік. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом стало відомо, що менше половини українців читають книжки, і лише кожен п'ятий з них бере книжку в руки практично щодня. Принаймні, про це свідчать результати опитування компанії Research and Branding Group, яке презентували сьогодні в Києві. Проте видавці кажуть, що реально читаючих українців максимум третина. А чи справді українці читають книжки, яким жанром і якому формату надають перевагу, дізнавалася Наталка Коваленко.
Надія Іванівна – пенсіонерка, їй 60 років. Вона мешкає в місті Кіровськ Донецької області і у вільний час, а його, каже жінка, щодня багато читає.
Я історичні люблю, і детективи, воєнна хроніка, і класику читаю, і Лермонтова, і Петрарку люблю, Пушкіна, Єсеніна. Ой, Кедешова сім'я, от Микола Джеря, от недавно перечитала. Рік я можу 40 почитати.
Трохи менше половини українців читають книжки, розповідає результати останнього дослідження засновник компанії Research and Branding Group, соціолог Євген Копатько. Опитування проводили серед дорослого населення від 18 років.
Практично кожен день або кілька разів в неділю.
Практично щодня або кілька разів на тиждень із цих 50% читають приблизно 45%. За останній рік із тих, хто сказав, що читає книги взагалі, до 5 книжок прочитали 40%, до 10 книжок 25%, до 40 книжок 8%. І понад 40 книжок читає 7%.
Більше 47%.
За його словами, жінки читають більше, ніж чоловіки. І якщо прекрасна половина надає перевагу любовним романам і класиці, то сильна стать обирає історичні твори, детективи, воєнні романи та фантастику. Крім того, переважна більшість українців надає перевагу читанню традиційних паперових книг. Електронні книжки читає лише кожен десятий і 2% слухає аудіокнижки. Дослідження, проведене Research and Branding Group, не відображає реальної картини читача в Україні. Насправді, українців, які взагалі читають літературу, не більше третини, наполягає президент Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.
За результатами дослідження картина виглядає більш позитивною, ніж уявляється мені особисто. Є певна категорія людей, які вважають для себе соромом визнати те, що вони не читають. Бо цифри купівлі книжок населенням зменшуються. І стверджувати, що така величезна кількість людей читає однозначно, мабуть, не зовсім відповідає тому реальному читанню, який сьогодні рівень є в Україні.
За даними Олександра Афоніна, в 2010 році кількість книжок, які були куплені населенням України, зменшилась на чверть. Ще настільки ж в 2011 році і на 10% у минулому. Щоб точніше відповісти на запитання, що читають українці і як часто, соціологи обіцяють провести нове дослідження, детальніше, вже у червні цього року.
Це була Наталка Коваленко, а ми запитали у перехожих, яку книжку ви зараз читаєте і про що і як часто.
Хочу прочитати Іван Мазепа. От нова книга вийшла, її шукаю, але її ще немає. Не тільки історичні, і про кохання, і про воєнні часи. Теж люблю таку літературу. Раніше багато читав, зараз уже менше. В рік можу прочитати книг 15, десь отак.
Про серцеву недостатність по кардіології, а із художньої 70 відтінків сірого. Багато читаю. В основному по спеціальності, а такої художньої дуже небагато, нема часу. Працюю, постійно щось треба підчитувати. читати для того, щоб бути в темі?
Біблію завжди, тому що я віруючий. Біблія така книга, що коли читаєш, це завжди щось нове. Це ж книга життя.
Тільки що закінчила читати Ошо. Дуже гарна книга, мені дуже подобається цей письменник. Він пише про те, як ви можете жити в цьому світі, думати, любити і відноситись до цього світу з любов'ю.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую, но за увагу залишайтеся з нами.
В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив сьогодні чинним один із вироків колишньому міністру внутрішніх справ Юрієві Луценкові. 4 роки позбавлення волі за вчинення посадових злочинів. Суд відхилив його касаційну скаргу. Як заявив захист Луценка, вони мають намір тепер звернутися до Європейського суду з прав людини, бо всі українські судові інстанції за цим обвинуваченням уже пройдені. Завтра Вищий спецсуд має розглянути іншу касаційну скаргу на інший вирок Луценкові. Опозиційні фракції Верховної Ради продовжили сьогодні почати вчора блокування трибуни і президії через те, що парламент не підтримав призначення чергових виборів мера Києва і депутатів Київської міськради на 2 червня. Голова фракції свободівців Олег Тягнебок, зокрема, заявив:
жодних зрушень ми не спостерігаємо. Ми так розуміємо, що ніяких вказівок парламентським фракціям партії регіонів і комуністів зверху не поступало. Вони намагаються далі відтерміновувати проведення київських виборів. Для нас вже є абсолютно очевидним, що рішення Конституційного суду буде на користь політичної волі Банкової. Тобто їм не вигідно проводити київські вибори, і вони їх будуть переносити за рішенням Конституційного суду на 15-й рік.
Тим часом регіонал Володимир Макеєнко заявив, що то не партія регіонів, а опозиція хоче зірвати вибори в Києві.
Питання блокування, відставки уряду. Чому причина? Це ваш уряд? Ви за нього голосували? Що нестабільна гривна? Чи нема розрахунків за газ, по якому ми переплачуємо 6 мільярдів доларів, як нам не важко? Чи не виплачуються заробітні плати? Чому причина? Це просто політичний привід для того, щоб дати своє пояснення, чому їм не потрібні вибори в Києві. Ми бачимо, це просто, що немає єдиного кандидата.
Заявив регіонал. У Києві міліція відкрила кримінальне провадження за фактом учорашнього нападу на народного депутата від партії регіонів Ірину Горіну. За повідомленням, це провадження порушене за статтею про хуліганство. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція не має стосунку до інциденту з Горіної, і заявив, що нападників треба знайти і покарати. Так само колишня прем'єр Юлія Тимошенко закликала опозицію знайти людей, які напали на депутатів жінок від партії регіонів. В Афганістані, за повідомленнями, не менш як 53 людини загинули сьогодні і ще десятки поранені внаслідок нападу бойовиків ісламістського руху «Талібан» у провінції Фарах на заході країни. І такі новини «Свободи».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Чи вегетаріанство врятує світ від харчової кризи? Якби люди відмовилися від споживання м'яса, то при значному скороченні поголів'я худоби вдалося б скоротити обсяг забруднень навколишнього середовища, призупинити вирубку лісів, скоротити витрати води, вирощувати більше зерна і нагодувати більше голодних, так вважають вегетаріанці.
Та чи врятує це світ, у якому, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, чим далі менше продуктів харчування і зростає кількість населення? Відповідь на це запитання шукають і у Європі, і в Україні. Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі, в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, у світі менше продуктів харчування і навпаки збільшується кількість самих землян. Європа, за песимістичними прогнозами, за кілька десятиліть може опинитись у харчовій кризі, що неминуче призведе до конфліктів між різними країнами і регіонами континенту. Тож Організація Об'єднаних Націй звертається до європейців з пропозицією раціонально вживати продукти харчування, наприклад, зменшивши споживання м'яса. Відтак, такі поради фахівців дозволяють прихильникам вегетаріанства поповнювати свої лави. У Великобританії, Франції, країнах Скандинавії кількість вегетаріанців збільшується. За різними даними, у державах Євросоюзу вегетаріанцями себе вважають від 0,5% до 2% населення. А скільки їх в Україні? Про це не знає жодна статистика. Але попит на здорову їжу в країні постійно зростає, стверджують спеціалісти з харчування. Отже, наскільки поширено вегетаріанство в Україні? Про це дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Експерти Асоціації дієтологів і Міністерства охорони здоров'я України рекомендують розглядати ставлення до вживання їжі і саме харчування у комплексі, тобто з урахуванням прогнозів щодо розвитку сільського господарства, наявності або відсутності певних продуктів харчування, поліпшення якості вживаних українцями харчів тощо. Українці повинні дбати за свій раціон, враховуючи, що їхні умови життя і праці змінились, як і структура й обсяги сільськогосподарського виробництва. Так, як зазначають експерти, так звані національні стратегічні продукти, такі як сало, домашня кров'янка або біфштекс зі свинини, корисні не для всіх. Також і вегетаріанська дієта може бути небезпечною для людей, які мають проблеми зі здоров'ям. До того ж, як каже дієтолог Оксана Скиталинська, вегетаріанство протипоказане дітям, оскільки дитячий організм росте і потребує тих елементів, які містять м'ясо, яйця, інші харчі, від яких відмовляються вегетаріанці.
Вегетаріанство не може сказати, що це щось дуже погане. У всьому є свої плюси і є свої мінуси. Плюси вегетаріанства в тому, що люди, як правило, не мають хвороб, такі, які мають м'ясоїди. Це серцево-судинні захворювання, атеросклероз, ісемічна хвороба серця. Вони не вмирають від інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань. У вегетаріанців їх значно-значно менше. Але в них є мінуси. Люди не дотримують білка, а білок – це основа імунної системи, всіх наших ферментних систем.
Пояснила Скиталинська у розмові з кореспондентом Радіо Свобода. Вегетаріанці мають підвищений ризик підхопити застуди, вірусні інфекції тощо, каже пані Скиталинська. Автор книги про сиру їжу Павло Себастьянович розповів журналістам про переваги вегетаріанства.
Всюди, де присутня м'ясна їжа, присутні ендотоксини, складова гнилісних бактерій. Коли тварина вмирає або її вбивають, з'являються ці токсини і тваринне м'ясо починає гнити. Так влаштовано у природі. Зазначу, що багато українців помирають і від серцево-судинних хвороб, а одна з причин цих хвороб – ураження кров'яних судин ендотоксинами.
Вегетаріанство саме по собі нічого не додасть ні до економії продуктів, ні до поліпшення здоров'я, бо це теж вживання певних продуктів. Натомість на часі ощадливе ставлення людини до споживання харчів. Серед іншого – зменшення споживання висококалорійної їжі, переконана голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош.
Вживаємо більше, а тратимо менше. Треба думати про вікове ставлення, коли треба раціон харчування в дитини одне, а дорослому віці інше, а вже для похилого віку має бути теж інший раціон, інші продукти, інший набір, навіть асортимент. Я думаю, тут треба підходити саме з медичної точки зору, що людині потрібно, вітамінний баланс і харчовий баланс.
Пояснила Гош кореспондентові Радіо Свобода. Цікавим є ставлення до вегетаріанства з боку церкви, адже вегетаріанство доволі часто порівнюють із постом. Більшість священників вважають вегетаріанство позитивним, розповів кореспондентові Радіо Свобода релігієзнавець Андрій Юраш.
В принципі, в церкві навіть є думка, що вегетаріанство це є добре, і перевісно м'ясо взагалі люди не їли. Це вже пізніше почали їсти м'ясо. Багато орденів і монахів взагалі відмовляються від м'яса. Як повернення до первісної і справжньої системи харчування.
Вегетаріанство у сучасному світі – це свідомий вибір освіченої людини, яка цим кроком сподівається підтримати баланс у природі, зазначає експерт. І на сам кінець, як повідомила Радіо Свобода у клубі вегетаріанців України, незабаром у Україні може в черговий раз подорожчати м'ясо. Спричинять це, серед іншого, зміни на європейському сільськогосподарському ринку. До кінця 2014 року виробництво свинини в ЄС може зменшитись на 5%. Усе через зростання вартості кормів, зокрема зерна. Вигодовувати свиней і корів може стати дорогим задоволенням. Тож, відповідно, кількість тих, хто відмовиться від м'ясоїдства, може збільшитись, вважають українські та європейські вегетаріанці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європа на зв'язку». У Сербії воєнне десятиліття та економічна криза драматично змінили всі ланки життя, включно з харчуванням. У воєнні 90-ті роки та під час натовських повітряних ударів часто відключали електричний струм. Життя без електрики може бути цікаве під час відпустки, коли людина відпочиває під наметом на острові посеред річки. Зовсім інша справа на господарстві, коли без джерела енергії залишається плита, холодильник, а при цьому ще й нема води. Та люди звикають до всього. Звикають, наприклад, готувати страви, які можна зберігати кілька днів. Звикають пекти хліб, якщо його немає в магазинах. Звикають частіше спілкуватися з родичами, друзями або сусідами. Коли три сім'ї об'єднають запаси м'яса, сала, шинки, картоплі, рису і так далі, обід стане значно смачнішим і ще залишиться на вечерю. Під час воїн люди навчилися не викидати жодного шматка хліба, навчилися вирощувати овочі на балконах будинків, використовувати кожен клаптик землі, вивчили чимало стародавніх рецептів. Та ще одне, можливо, найголовніше, звикли поважати їжу і тих, хто її виробляє. Далі Михайло Рамич.
Чверть століття тому візити політичних діячів зі столиці до малих міст називали походами ягнячих бригад, адже для гостей готували ягнятину. Такі часи давно минули. Треба пройти десятки кілометрів сербськими і боснійськими шляхами, щоби побачити отару овець і кілька ягнят. На пасовисках вздовж тісі немає черед корів, на берегах річки немає гусей та свиней. В напівбезлюдних селах Південної та Східної Сербії немає кому обробляти тисячі і тисячі гектарів землі. Пустіють села навіть в краю воєводи, на який називали житницею колишньої Югославії. Внаслідок цього з року в рік скорочується виробництво пшениці і кукурудзи, м'яса і молока. Одночасно знижується якість більшості харчових продуктів. Душан Марінкович, завідуючий кафедрі соціології університету в Новому Саді, зазначає, що криза може і позитивно впливати на харчування. Він уточнює.
Що є веча криза, очевидно є, да люди можуть да буду...
Чим глибша криза, тим більше люди можуть бути креативними щодо харчування, адже харчування є частиною як біології, так і культури. Я особисто надаю перевагу культурі. Чим глибша криза, чим люди стають більш убогими, чим більше убогими є держави, тим більшою стає творчість людей. Вони креативніше вигадують, як найкраще, найефективніше використати їжу. Це можна бачити на прикладі карибських країн, Південного Китаю, Африки. Люди там змушені якомога краще використовувати їжу, не тільки коли йдеться про біологію, калорії, білки, але й коли йдеться про рецепти, спосіб, як готувати та споживати їжу.
На кої чи та храна бути приприймана і консумірана.
На думку експертів, сільське господарство у Сербії занепадає тому, що постійно зростає імпорт дешевих товарів з-за кордону. Монополію на імпорт мають кілька приватних компаній. Для своїх мегамаркетів вони імпортують яловичину з Аргентини, курятину з Бразилії, рибу з Таїланду, ковбасу, сир, гусятину та індичатину з Угорщини, молоко зі Словенії та Боснії і Герцеговини, помідори, кавуни і огірки з Македонії та Греції. Ті самі товари на базарах ще дешевше продають контрабандисти. А чому ввізні товари дешевші від домашніх? Тому що в інших країнах агропромисловці отримують державні субвенції. В сербському бюджеті немає грошей для субвенцій. Грошей немає тому, що скорочується виробництво, тому що сільське населення ледве заробляє на прожиток, тому що пропала індустрія. Інша проблема – це якість імпортних товарів. Імпортери намагаються купувати якомога дешевше і часто купують товари, у яких за європейськими стандартами закінчився термін придатності. Щодо сербських стандартів, вони залежать від тих же імпортерів, точніше, від їхніх лобістів в уряді та в парламенті. Лікарі попереджають, що якість харчування постійно погіршується. Корів та свиней на великих фермах годують комбікормами сумнівної якості. Свіжої трави, конюшини або сіна тварини навіть не бачать. У кількох містечках на півночі краю Воєводина неурядові організації сприяють виробникам так званої здорової їжі. Йдеться про рослини, що їх вирощують без застосування штучних добрив та будь-яких хімічних препаратів. На жаль, йдеться про лише кількасот гектарів перцю, моркви, петрушки, гарбузів, помідорів. Для пересічного сербського споживача такі продукти надто дорогі. Експортують їх до Німеччини, Австрії і Словенії. У зв'язку з цим професор Маринкович каже:
питання здорової храни є питання здоров'я, але істовременно
справа здорової їжі – це справа здоров'я, одночасно справа економіки та фінансів, адже здорова їжа сьогодні доступна меншині, а не більшості людей. Сьогодні намагаються запевнити нас, що глобальним виходом з кризи є дешева індустрійна їжа, така, що генетично модифікована. Нинішні індустрійні цивілізації в даних екологічних умовах майже неможливо вирощувати здорову їжу. Щоб вирощувати таку їжу, треба мати здорову землю, здорове повітря, здорову воду. Як дістатися до них? Це дуже складний процес. Йдеться не лише про здорові продукти харчування, йдеться про здоровий підхід до справи здорової їжі для щораз хворішого людства.
За все болесні чоловічанство.
Пенсіонери, які отримують 200 євро на місяць, спроможні купувати лише хліб, картоплю та капусту, раз на тиждень шматок сала або консерву, кілька цибулин. Пересічна зарплата, яка становить 350 євро, дає можливість харчуватися лише трохи краще, але далеко від європейських стандартів. Отож, значна частина населення стала вегетаріанцями. Однак це примусове вегетаріанство дуже низької якості. Колись в ресторанах гарантували, що пропонують свіже м'ясо. Наразі часто трапляється, що офіціанти гостям, з котрими вони знайомі, не радять замовляти рибу або телятину. Популярний сербський шансоньє Дьордже Балашевич на своїх концертах часто співає пісню «Ох, як колись добре їлося». Більшість страв, які він згадує, люди їдять тільки раз на місяць, а то й раз на рік. А хто справді добре їсть? Кілька відсотків багачів та ще приблизно 10% сільських мешканців, які мають свою худобу, свою свиньку, свою курку і качку, своїх 10-20 гектарів землі, свої пасовиська, свою криницю, свій сад і город та ще свою невтомну щоденну працю від світанку до пізньої ночі. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Ми говоримо про те, чи вегетаріанство врятує світ від харчової кризи. Засоби масової інформації вважають своїм обов'язком розповідати про великі світові проблеми – зміни глобального клімату, стихійні лиха, недоїдання і ожиріння, а також інші проблеми зі здоров'ям. А чи доводилося вам, шановні слухачі, чути, що принаймні деякі згадані проблеми можна було б вирішити, якби більше людей були вегетаріанцями або просто їли менше м'яса?
Ми розглянемо ці питання з лондонським кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином, який старанно їх досліджував. Богдане, напевно, найбільш дивно лунатиме твердження про те, що вегетаріанство може допомогти людству у боротьбі з проблемою змін глобального клімату. Власне, про що тут йдеться?
Так, це дійсно лунає досить незвичайно, але насправді мова йде про тваринницьку галузь, яка постачає м'ясо для людського споживання, а особливо про вирощування худоби. Організація Об'єднаних Націй, а саме підрозділ, що називається Продовольча та сільськогосподарська організація, ще 2006 року оприлюднили науковий звіт, автори якого стверджують, що тваринницька галузь у світі вивільняє в атмосферу 18% від загальних викидів так званих парникових газів. Це більше, наголошується у звіті, ніж транспортна галузь. А відбувається це, зокрема, через те, що під пасовиська вирубуються ліси, а під вирощування кормових культур відводяться величезні орні площі у світі. Проте найбільш суттєвим і особливим для великої рогатої худоби є виділення в атмосферу великої кількості метану, який називають одним з найгірших парникових газів. Той метан виробляється в результаті процесів і відходів травлення худоби.
Але чому науковці вважають це проблемою? Адже це природні процеси.
Так, процеси травлення, звичайно ж, дуже природні, але антиприроднім є вирубування лісів, про що ми згадали, і геть неприроднім є дуже енергомістке інтенсивне ведення сільського господарства, яке забезпечує, наприклад, худобу кормами. Тобто галузь використовує нафтопродукти для техніки, велику кількість штучних добрив тощо. Проте головне – це кількість, тобто висока концентрація свійських тварин на обмежених площах, де вплив на довкілля може бути дуже драматичним. І ця галузь постійно зростає, бо попит на м'ясо у світі збільшується. Особливо з огляду на зростання купівельної спроможності людей у Китаї та в інших великих країнах, які швидко розвиваються. Йдеться про мільярди людей, які споживають щораз більше м'ясних продуктів.
Нагадаю, ви слухаєте передачу «Європа на зв'язку». Про те, чи врятує вегетаріанство світ у час харчової кризи та інших проблем, ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Лондоні Богданом Цюпином. Продовжуємо. Богдане, але хіба це погано, якщо добробут, скажімо, в Китаї чи в Африці, чи навіть в Україні зростає, і люди мають можливість купувати кращі, поживніші харчі?
Звичайно, що заперечувати право людей на краще харчування було би принаймні аморально. Але справа тут у тому, як ефективніше використовувати ресурси, а також у тому, що насправді корисно для людини, про що ми, я сподіваюся, зараз ще згадаємо. А спочатку про ресурси. Отже, за приблизними підрахунками, які доводиться чути від фахівців, на виробництво 1 кілограма м'яса, зокрема яловичини, може витрачатися близько 10 кілограмів зерна. Це коли ми ведемо мову про інтенсивне сільське господарство. Тобто це може виглядати навіть так, що багатші країни витрачають на своє м'ясоїдне населення харчові продукти, які могли би нагодувати у кілька разів більше вегетаріанців.
Але ще мало фахівців зауважують, що повністю вегетаріанцями люди не завжди можуть бути. Це також може позначатися на здоров'ї, бо, наприклад, дітям для росту потрібні білки, протеїн.
Так, і я би залишив цю суперечку фахівцям, зауваживши лише, що йдеться не про те, щоб заборонити споживання тваринних продуктів. Активісти наголошують на тому, що у деяких країнах споживання м'яса варто просто зменшити. Для Британії чи, наприклад, США припускають, що таке скорочення могло би безболісно становити від 30% до половини. І тут якраз варто згадати про чимало медичних досліджень, які вказують, що м'ясна дієта може спричиняти людям проблеми зі здоров'ям. Особливо наголошують на шкідливості так званих перероблених м'ясних продуктів, ковбас тощо, які містять багато добавок. Наприклад, шведська організація «Світовий фонд досліджень раку» нещодавно оприлюднила дані, згідно з якими споживання лише 50 грамів так званого переробленого м'яса, наприклад, шматок ковбаси чи сосиска на день, може збільшувати шанси панкреатитного раку аж на 19%.
Богдане, а який вихід пропонують з цієї, як воно лунає, страшної ситуації?
Ну, як ми вже згадали, гучних закликів до примусового вегетаріанства у світі немає. Але окрім зменшення споживання м'яса, активісти закликають людей просто зважати на те, що вони їдять. Тобто пропонують їсти натуральні продукти. Наприклад, м'ясо не перероблене на ковбасу, а у більш натуральному його вигляді. Крім того, наголос роблять на розвитку менш інтенсивного сільського господарства. Тобто маленьких ферм, де тварин, наприклад, не вигодовують комбінованими кормами з хімічними і біодобавками-стимуляторами, а випасають на природних пасовищах якомога більше. Тобто навіть не треба бути медиком, щоб погодитися, що людям краще їсти здорову, різноманітну їжу, вирощену у чистій землі, политу чистою водою, на чистому повітрі, і щоб, якщо уже у нас на столі був шматок м'яса, то нехай це м'ясо буде зі здорової, повноцінної тварини, а не з нещасних створінь, які народжуються і гинуть у тісних клітках і не бачать сонячного світла за все життя. Тобто дуже часто таких тварин вигодовують сумішу хімікатів з гормональними добавками і антибіотиками. Це навіть лунає неприємно, правда? Жорстоко до тварин, а також, я би сказав, і несмачно, і нездорово для нас, для людей.
Дякую, Богдане. Нагадаю, з нами на зв'язку був мій лондонський колега Богдан Цюпин. Чи вегетаріанство врятує світ від харчової кризи? Про це мовила сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 8 квітня, «Як виживає наука у Євросоюзі, а як в Україні?». За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Як продовжиться протистояння у Верховній Раді між провладними депутатами та опозиційними? Харківські конструктори винайшли розумний під'їзд. Верховний суд Сполучених Штатів почав розглядати позов прихильників легалізації одностатевих шлюбів. Слухайте про це завтра у ранковій свободі о 6:08 на хвилі радіо Ера ФМ.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немило стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін – Раша. It's very dangerous for democracy.
Йори сітан дисколіс. Це капті стігмесі тан драматікес.
Слухайте нас о 18:30 на сайті «Радіо Свобода», а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі. Щодня, крім вихідних.